Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε πει την καλύτερη είδηση της ημέρας, αλλά επειδή είμαστε σε περίοδο. Θα σου πω, επειδή είμαστε σε μεγάλη εβδομάδα, σε mood που λέμε στα ελληνικά, τεθλιμμένο.
Ναι.
Δεν μπορώ να κάνω ανάλυση, παιδιά, διότι διαβάζω στην On Time σεξ, όργια και αποτοξίνωση σε κλινική, λέει, στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Εμάς δεν μας φωνάξαν μια φορά να μπούμε μέσα.
Τι να κάνεις εκεί.
Να περάσουμε, ρε παιδί μου, να δούμε λίγο την κατάσταση.
Τι να δεις, μάτι θα πάρεις.
Ωραία, πρωταγωνιστή.
Μα είναι δυνατό.
Μάτι, ρε,
α, πρωταγωνιστή. Όχι να περάσει, λοιπόν. Να έχει ενεργό ρόλο και συμμετοχή. Αυτό θες.
Διαβάζω λοιπόν στην πρώτη σελίδα. Ερωτικές σχέσεις, λέει, με τους τροφίμους είχαν ένας από τους ιδιοκτήτες και μέλη του προσωπικού.
Έλα, Παναγία
μου. Είναι νέος τρόπος ίασης, να ξέρεις.
Το σεξ κάνει καλό στα πάντα και.
Δεν ξέρω αν είναι σεξ, ρε παιδί. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω.
Εσύ είναι... έχει φύγει η γυναίκα σου και τα λες τώρα αυτά. Γιατί αν σ' άκουγε η γυναίκα σου, σου λέγανε.
Εκεί δεν πιάνει
όταν,
ο σταθμός η αλήθεια.
Δεν πιάνει, κατάλαβε. Σε ξέρει
λοιπόν,
εσύ
έλα,
από πριν.
Πάμε. Με προσγειώνει ανωμάλω. Αντί να μου πει τα καλύτερα.
Όχι,
να μου πει
όχι.
Να πάμε παρέα.
Σε προσγειώνω ανωμάλω, διότι είναι
λέγε
μεγάλη
κίνηση.
Πέμπτη.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, είπαμε ότι καταρχά υπάρχει το αδιαχώρητο στου δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σημαίνει ότι έχουμε πολλέ αναχωρήσει πλοίων μάλλον
αυτό.
Βέβαια. Λοιπόν, τώρα έχουμε στην έξοδο της Αθηνών το συνηθισμένο κομμάτι από Χαϊδάρι μέχρι τα Δηληστήρια.
Ναι.
Και επηρεάζεται εκεί λίγο και η λεωφόρο Σχιστού. Έχουμε στην έξοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Γαλατσίου και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην είσοδο η κατάσταση δυσκολεύει εκεί στο ύψος από τη Διραχείου και φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη σχεδόν.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι μικρά τα τμήματα, δηλαδή εκεί στη Μεσογείο, στο ύψος του Χολαργού.
Η Εθνική Οδός δεν έχει κίνηση, δηλαδή δεν σου δίνει κίνηση έξοδο.
Αθηνών.
Όχι, ρε, η Αθηνών είναι από το Παλατάκι.
Από το Χαϊδάρι,
από την, πώς είναι, από την Αττική Οδό προς τα έξω δεν έχει.
Δεν μου δείχνει. Αυτή τη στιγμή η Αττική Οδός είναι καθαρή.
Α, μ' αρέσουν αυτά.
Αργήσαν να ξυπνήσουν. Θα φύγουν πιο αργά.
Αυτά,
θα φύγουν με την άνεσή του.
Κανόνισε την πορεία σα. Ωραία. Οπότε είμαστε σε mood καλό.
Κέντρο πόλη και τα περιφερειακά είναι ακόμα σε καλή κατάσταση.
Παιδιά, να σα πω πριν πάμε και στον καλεσμένο μα ότι χθε το αρμόδιο Υπουργείο του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι μάζεψε ήδη, λέει, 44 άτομα τα οποία δεν είχαν δικαίωμα να βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εννοώ από τους μετανάστες, και τους έβαλε, λέει, σε τακτική πτήση για να τους στείλει στις φυλακές που υπάρχουν κάπου στην Αφρική.
Είναι η συμφωνία που έχει κάνει, η οποία ήταν αμφιλεγόμενη και έχει προκαλέσει
αντιδράσεις. Ναι, όπως οι Ιταλοί έχουν κάνει με την Αλβανία.
Σωστά.
Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τους πρώτους τους μάζεψαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, για να ξέρετε, λέει, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τεράστιο πρόβλημα με ανθρώπους οι οποίοι περνάνε τη μάχη χωρίς να έχουν χαρτιά.
Με συγχωρείς, άκουσες, όχι, δεν άκουσες, αν διάβασες το πολιτικό πρόγραμμα ουσιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που το παραχώρησε στο περιοδικό Time,
ναι,
στο οποίο το κυρίαρχο θέμα στο οποίο αναφέρεται είναι οι μετανάστες. Έτσι, γιατί έχει πει ότι θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις, αν και εφόσον εκλεγεί τον Νοέμβριο.
Μάλιστα.
Λέει ότι θα χρησιμοποιήσω, λέει, ακόμα και τον Ομοσπονδιακό Στρατό.
Ναι, γιατί ξέρεις ότι κάθε πολιτεία έχει τα δικά της δεδομένα.
Έχει τα δικά της δεδομένα. Θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει, λέει, τα εμπόδια και να χρησιμοποιήσει και τον Ομοσπονδιακό Στρατό και να φτιάξει ακόμα, λέει, και στρατόπεδα.
Φοπ.
Αν δεν μπορέσει να τους διώξει εκτός χώρας.
Ναι.
Να φτιάξει ακόμα και στρατόπεδα για. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας. Να το δούμε. Τώρα, στα άλλα θέματα που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Καταρχήν παρενέβη, λέει, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εννοείται.
Και είπε ότι μπράβο στην αστυνομία που μπήκε μέσα.
Και τι ωραία που έκανε την επιχείρηση και τα σχετικά.
Να ξέρεις γι' αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι εκπρόσωπος τύπου.
1600 συλλήψεις.
Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν είναι εντολή του Προέδρου να μπουν μέσα οι αστυνομικές δυνάμεις είτε στα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης είτε της Καλιφόρνιας, που εκεί γίνανε και τα μεγάλα. Πώς το λένε.
Γιατί στην Καλιφόρνια είχαν και συγκρούσεις φιλοεβραϊκοί σύλλογοι με φιλοπαλαιστινιακούς.
Λοιπόν, και έλεγε ότι αυτά είναι κατά τόπους των πολιτιών που αποφασίζουν και των ίδιων των ιδρυμάτων, αν θέλουν.
Που ζητούν συνδρομή της αστυνομίας.
Μπράβο, για να ξεκαθαρίσει. Είδες όμως.
Και μάλιστα στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια λένε θα μείνει μέχρι τις 17 Μαΐου. Έχει ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο και από τις αρχές να μείνει η αστυνομία μέσα μέχρι τις 17 Μαΐου.
Ναι, εγώ πάντως επιμένω να λέω ότι εκεί ζητήθηκε προφανώς, μπήκανε μέσα και καθαρίσαν τους πάντες συλλήψεις, ξύλο πολύ.
Πάρα πολύ ξύλο, αφού καταγγέλουν υπέρμετρη βία από την πλευρά της αστυνομίας. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, για να το ολοκληρώσω, λέει, εξετάζει στα υπόλοιπα θέματα, γιατί ανέδειξε όλη τη βεντάλια της πολιτικής που θα ακολουθήσει, το ενδεχόμενο, λέει, να επιβληθούν τελωνιακοί δασμοί πάνω από 10% σε όλα τα εισαγόμενα είδη.
Να τα, ναι, αλλά και πριν το είχε αυτός. Όταν ήταν πρόεδρος, πάλι έβαζε.
Όχι μόνο στον πόλεμο, τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα.
Γενικά,
σε όλα τα εισαγόμενα είδη.
Και στην Ευρώπη το έχει κάνει αυτό, να ξέρεις, με τη λογική πια ότι γίνονται ακριβότερα, αλλά προτιμήσει τα αμερικανικά προϊόντα.
Για τη βοήθεια στην Ουκρανία, είπε ότι δεν θα προσφέρει άλλη, εάν η Ευρώπη δεν αρχίσει να κάνει το ίδιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μα δίνει η Ευρώπη, ποιος σου λέει δεν δίνει.
Ναι, όχι, σου λέει τα βάζουμε στη ζυγαριά. Τι δίνει η Ευρώπη, τι δίνουμε εμείς.
Okay.
Για τον πόλεμο στη Γάζα, είπε ότι ο Νετανιάχου φέρει κάποια ευθύνη για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου,
okay,
οι οποίες οδήγησαν στην σύγκρουση, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν το Ισραήλ αν ξεσπάσει πόλεμος. Τι αν ξεσπάσει πόλεμος, εδώ τα έχει αρρώσει
ώρα. Εδώ και 6 μήνες.
Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ότι έχει ξεσπάσει ήδη πόλεμος.
Λοιπόν, παιδιά, να θυμίσω. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, καταρχήν καλημέρα σας, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, έτσι στέλνει το μήνυμά του. Λέει το εξής: οι μέσες τιμές του ρεύματος, λέει, για τον Μάιο κρατήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτές του Απριλίου, ενώ η χονδρική, λέει, έπεσε από τα 67,5 ευρώ η μεγαβατόρα σε 60,11, δηλαδή και μια πτώση 10%. Όμως, λέει, η πτώση αυτή, από την πτώση αυτή δεν επωφελήθηκαν οι καταναλωτές. Και αυτό πρόκειται, και ούτε πρόκειται μέχρι να κλείσει τρύπα, λέει, των ρευματοκλοπών, ή θα πω ότι το όριο που έχουν θέσει οι πάροχοι είναι τα 10 λεπτά, ακόμη και αν αγοράζουν τσάμπα ρεύμα. Εμείς θα πληρώνουμε, λέει, για τους επόμενους μήνες το καλύτερο 10 λεπτά. Αν παρατηρήσετε τις σημερινές τιμές, όλοι οι πάροχοι στα πράσινα κινήθηκαν στην ίδια σχεδόν τιμή χρέωσης 10 λεπτά, συν κάτι ψηλά. Καρτέλ κανονικό, λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης στο μήνυμά του. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, κάποιοι μου λέγανε ότι ενδεχομένως το πράγμα πρέπει να ξαναελεγχθούν οι εταιρείες πάροχοι από την ιστορία. Λοιπόν, πάμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ήρθε στην παρέα μας ο κύριος Δημήτρης Μόσχος, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου της Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Να μας πει όσο πιο σύντομα και περιεκτικά γίνεται, λόγω χρόνου τον παρακαλούμε πάρα πολύ, τι γίνεται με τις τιμές. Δηλαδή, τι τιμές πήρανε οι κτηνοτρόφοι για να έρθουν εδώ τα αμνοερήφια στις τιμές που λέγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα, κύριε Μόσχο.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι τιμές, λοιπόν, πέτυχαν οι κτηνοτρόφοι, κύριε Μόσχο, τι εικόνα έχετε?
Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται στη χερσαία Ελλάδα, οι τιμές είναι από τα 8 μέχρι τα 9 ευρώ περίπου.
Ναι, στα νησιά είναι παραπάνω.
Για τη μέση τιμή. Στα νησιά δυστυχώς είναι μικρότερη.
Α, μικρότερη, ε.
Πόσο μικρότερη, δηλαδή.
Γιατί είναι και οι τιμές του κάτω καραβιών, ε.
Έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Περιμέναμε τα νησιά να έχουν πολύ υψηλότερο, ναι, λόγω του κόστους μεταφορών των ζωοτροφών.
Γιατί άκουγα τον κύριο Καπούνη από την Άξο που έλεγε ότι δίνανε ακόμα και 6 και 6,5 ευρώ. Αυτές οι τιμές ισχύουν.
Από ό,τι φαίνεται, με τα λεγόμενα του κυρίου Καπούνη, προσωπικά δεν έχουν πειρει από την Άξο, αλλά ξέρω από άλλες περιοχές που και εκεί πουλήθηκαν κάποια νέα σε αυτές τις τιμές, mm-hmm, πριν από μια εβδομάδα. Με παρεμβάσεις που κάναμε και σαν σύνδεσμος και σαν κτηνοτροφικοί συλλόγοι, κάποιοι συνάδελφοι απαιτήσανε την προηγούμενη εβδομάδα και ανεβάσαν όντως τιμές, όπως έγινε για παράδειγμα στη Μυτιλίνη και σε μια σειρά άλλα νησιά.
Mm-hmm. Άρα από τα 8-9 ευρώ που εσείς δώσατε, εμείς πόσο θα έπρεπε να τα αγοράζουμε, ποια είναι μια λογική τιμή?
Κοιτάξτε να δείτε, το αρνί για να φτάσει σε εσάς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να περάσει, να μεταφερθεί από το δικό μας στάβλο, να πάει σε ένα σφαγείο, να σφαχτεί, να περάσει η κρεοσκόπηση. Όλα αυτά σημαίνει περίπου 1 ευρώ, 1,20 και πάνω.
Ναι, άρα δηλαδή ας πούμε στα 8,5 πάει 9,70.
9,70.
Ναι, μετά.
Στο 9,70, αν θα βάλετε τώρα τη φύρα που λέει ο Κρεοπόλης, το 10%, το οποίο το μοιραζόμαστε γιατί από εμάς κόβει 1-2%, μένει το
8%.
Ναι. Σε αυτό επάνω, άμα βάλετε πάει άλλο 1 ευρώ, πάει 10,70.
Μάλιστα.
Επάνω σε αυτό πρέπει να βάλετε το κέρδος του εμπόρου και του ΦΠΑ.
Ναι. Να σας πω, αν υπάρχει και ενδιάμεσο χέρι.
Είναι λογικό ότι θα υπάρχει επιπλέον κάποιο κέρδος σε κάποιον ενδιάμεσο. Κοιτάξτε, κύριε Μακρύ, το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει σήμερα είναι ότι έχουμε ξεφύγει στο κόστος παραγωγής και εμείς η παραγωγή. Ναι. Ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό. Και θα σας πω πολύ απλά. Όταν εγώ παλεύω για να πάρω το κόστος παραγωγής και το κράτος μου παίρνει κατευθείαν το 13% χωρίς να κάνει τίποτα. Δεν είναι ένας ενδιάμεσος αυτός?
Βεβαίως είναι. Είναι ένα κόστος και αυτό, προφανώς.
Δεν είναι ένας που σήμερα βάζει επάνω 13% στο αρνί σε καιρούς που υπάρχει τέτοια ανέχεια στον κόσμο. Δεν θα μπορούσε να έχει καταργήσει αν ήθελε να φάει φθηνά ο κόσμος έστω το ΦΠΑ του 13%. Πολύ απλά σας
σωστό
τα λέω.
Είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε
πολύ
δίκιο.
Απλά
αν δηλαδή μόνο για αυτό το συγκεκριμένο διάστημα να... Αλλά δεν ξέρω αν θα περνούσε στον καταναλωτή, κύριε Μόσχο.
Γιατί να μην περάσει τον καταναλωτή.
Σήμερα... γιατί θα ξέρετε τώρα. Θα βρίσκανε τη δικαιολογία ότι είναι ακριβέ... ακριβό το ρεύμα, ακριβό το νερό, ακριβώς ο αέρας. Όλα ακριβά είναι.
Ωραία. Θα συμφωνήσω μαζί μου ότι για αυτούς είναι όλα ακριβά. Αλλά πέρα από αυτό το Πάσχα ότι είχαμε τη σφαγή των αμνών, είχαμε και τη σφαγή των κτηνοτρόφων. Και αυτό σας το λέω γιατί πριν από δύο μέρες εκταμιεύτηκαν οι επιδοτήσεις.
Το ΠΚΠΕ.
Τι έγκλημα έχει κάνει η κυβέρνηση και μέσα από την εκπομπή ήθελα να το καταγγείλω κιόλα.
Παρακαλώ.
Ουσιαστικά κατέσφαξε τους κτηνοτρόφους παίρνοντας τους 72 εκατομμύρια ευρώ και μοιράζοντας σε διάφορους άλλους τομείς τους οποίους ακόμα δεν τους ξέρουμε. Ήταν οι επιδοτήσεις που παίρναμε να πάρουμε. Εμείς ήμασταν που ήμασταν χαμένοι με τις επιδοτήσεις οι οποίες δώσανε. Μέχρι τέλος της χρονιάς του Δεκέμβρη που δεν δώσανε μια σειρά από πράγματα και χάσαμε το 30%, τώρα έχουμε χάσει άλλο ένα 30% από τις επιδοτήσεις που ήταν να πάρουμε τις ενδιάμεσες.
Άρα ήταν να πάρετε παραπάνω λεφτά και πήρατε λιγότερα, λέτε.
Φυσικά. Αυτό που θα συμβεί την επόμενη χρονιά, εγώ δυστυχώς μερικές φορές είμαι μάντης κακών, το έχω πει και πριν επί κορονοϊού. Και θυμάμαι ότι το έλεγα και έλεγα ότι μέσα σε δύο χρόνια θα έχουμε τέτοια αύξηση κτηνοτροφικά προϊόντα που δεν θα μπορεί να τα φανταστεί ο καταναλωτής. Αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα μετά από ένα δίμηνο, τρίμηνο, θα είναι τσουνάμι στην κτηνοτροφία και στα κτηνοτροφικά προϊόντα που απολαμβάνουμε όλοι μας, όχι μόνο εσείς και εμείς.
Άρα δηλαδή λέτε ότι οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω και το κόστος θα αυξηθεί παραπάνω.
Το κόστος έτσι κι αλλιώς αυξήθηκε παραπάνω. Εμείς έχουμε χάσει, σας είπα, ουσιαστικά τώρα το 67% των επιδοτήσεων, που σημαίνει ότι έχουμε χάσει μεσοσταθμικά το 47% του εισοδήματός μας. Υπάρχουν τομείς όπως είναι η αγελαδοτροφή εκτατικής μορφής, η οποία είναι αυτά τα παχαινόμενα, η παραγωγή δηλαδή κρέατος βόλιου, οι οποίοι ουσιαστικά με την επιβολή των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων τις οποίες έχουν περάσει σε πολλά προγράμματα στην Ευρώπη. Με την επιβολή την ΚΑΠ στην Ελλάδα, γιατί εκεί υπάρχει μια ευθύνη στην Ευρώπη, αλλά ο σχεδιασμός της ΚΑΠ στην Ελλάδα σχεδιάστηκε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα ευθύνεται. Όχι αυτό που βγαίνει τώρα ο κ. Υπουργός και μας λέει για τις αυξήσεις που έχουμε εμείς στα προϊόντα στο κόστος παραγωγής, ότι ευθύνεται η ΚΑΠ και οι σοσιαλιστές. Η Ελλάδα σχεδίασε το πώς ακριβώς ήθελε αυτή τη νέα ΚΑΠ.
Ναι, άρα δηλαδή η Ελλάδα φταίει για τον τρόπο με τον οποίο το οργάνωσε όλο αυτό και τις επιπτώσεις αυτής της ιστορίας. Αυτό μου λέτε.
Ακριβώς. Γιατί εμείς σε επίπεδο στόχου της ΚΑΠ, δηλαδή το τι θέλει να πετύχει η ΚΑΠ για την προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά, δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε.
Ναι.
Και το ζούμε και έχουμε αρχίσει και το βιώνουμε καθημερινά.
Αλλά το θέμα είναι πώς, με ποιο τρόπο θα φτάσουμε μέχρι εκεί, λέτε. Ποια πολιτική ακριβώς θα ακολουθήσουμε. Τώρα, με συγχωρείτε, αλλά έτσι όπως το περιγράφετε, πάμε για νέα μείωση την επόμενη χρονιά της εγχώριας παραγωγής. Γιατί άκουγα τους κτηνοτρόφους που λέγανε ότι φέτος έχουμε μία μείωση στο ζωικό κεφάλαιο της τάξης περίπου του 20%. Δεν συμφέρει κάποιος, το αφήνουν το επάγγελμα, φεύγουν.
Μα ήδη καθημερινά σας λέω, μετά το τελευταίο αυτό, εγώ που έχω στο συνεταιρισμό, γιατί είμαι πρόεδρος και του αγροτικού κτηνοτροφικού συνεταιρισμού που έχουμε εδώ στην Καστοριά, η ομάδα παραγών η οποία είχαμε και είχε 34 μέλη, μείναμε 28. Από τους 28 θέλουν να φύγουν οι άλλοι 6 μέσα σε μία εβδομάδα.
Αλλή και τρεις αλλοί.
Λόγω των μειώσεων των επιδοτήσεων.
Δεν θα μείνει κανείς.
Και τι θα γίνει στον πρωτογενή τομέα, δεν θα έχουμε τίποτα.
Δεν σας μιλάω δε για τα βοηδή που έχει μια ομάδα 85 κτηνοτρόφων που είχε την προηγούμενη χρονιά 6.800 μάνες μοσχαριών κρεατοπαραγωγής και μετά την επιβολή της ΚΑΠ, την οποία θα σας πω και τι έκανε. Δηλαδή έκοψε από αυτούς που έχουν τη μάνα και περιμένουν δύο χρόνια να πάρουν λεφτά. Δηλαδή εγώ που ταΐζω μια γελάδα να πάρω ένα μοσχάρι σε ένα χρόνο. Ένα χρόνο είναι η περίοδος της εγκυμοσύνης μια γελάδας. Και ένα χρόνο να γίνεται μοσχάρι δύο. Για να πάρω τα 200 ευρώ, δίνει 250 ευρώ σε αυτό που εισάγει μοσχάρι ζωντανό και το εκτρέφει στην Ελλάδα.
Άρα δεν το συμφέρει, γιατί να ταλαιπωρείται δύο χρόνια, να πάει απευθείας να φέρει τον άλλον να παίξει και να τελειώσει η ιστορία. Τα λέω άλλο. Όχι εγώ. Το λέω αυτό. Ναι.
85 παραγωγή, 6.800 ζώα, 73 παραγωγή, 4.200 ζώα.
Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Κύριε Μόσχο, σα ευχαριστώ.
Τι έρχεται.
Ναι, αυτό είναι προβληματικό. Πρέπει να το ξαναδεί η υπηρεσία κανονικά.
Είναι αυτό που φωνάζαμε πιο έντονα την περίοδο των μπλόκων, ότι το κόστος παραγωγής θα είναι τέτοιο και θα είναι αποτρεπτικό. Και μετά τη στιγμή που δεν παίρνει μέτρα η κυβέρνηση να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, αυτό που θα δούμε στο επόμενο διάστημα, σα λέω, είναι εφιαλτικό το ότι έρχεται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσχο. Ευχαριστούμε. Καλή ανάσταση.
Καλή ανάσταση να έχετε.
Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε σε διαφημίσεις, αργήσαμε και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας σχετικά με το 1 ευρώ που πλέον χρεώνεται κάποιος που πρέπει να κάνει αιματολογικές εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Και λέει ότι από χθες ανέβηκε ειδική πλατφόρμα στην ΙΔΙΚΑ, όπου μπορεί να κλείσει κάποιος αιματολογικές εξετάσεις δωρεάν στην πλησιέστερη σε αυτόν δημόσια δομή, δηλαδή για να μην πληρώσει το ευρώ. Έχει ανεβάσει ένα βίντεο το οποίο είναι 3 λεπτά, με λίγα λόγια, όλη τη διαδικασία. Ξαναλέω, μπορεί κάποιος να γλιτώσει λοιπόν αυτό το 1 ευρώ, σύμφωνα με τον Υπουργό, να κλείσει ραντεβού για δωρεά αιματολογικές εξετάσεις στην πλησιέστερη, στον κάθε πολίτη, δημόσια δομή. Το θέμα είναι να βρεθούν τα ραντεβού, υποψιάζομαι τώρα. Αυτά, και πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Every time I hold you, I begin to understand. Give me time to realize my crime. Let me love. Έχει έρθει και ο κύριος PFL εδώ δίπλα μας, ο κύριος ο αρμόδιος της διαδικασίας.
Με γρίφους μιλάει, ναι. Πού να κατάλαβε ο κόσμος την
διαδικασία. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλο ο κόσμος, αλλά μόλις έρχεται ο Καλαμαράκης παρατέταρτο αρχίζει. Δώσουμε ένα PFL εμένα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω πολύ γρήγορα ότι είμαστε παρέα με την Rainbow Waters, τη μεγαλύτερη εταιρεία ψυκτών και οικιακών φίλτρων. Αιτία, ο νέος πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής. Είναι ένα μηχάνημα καταπληκτικό, μικρό, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Έρχεται και κουμπώνει στον πάγκο της κουζίνας, μικρής ή μεγάλης κουζίνας. Συνδέεται με το δίκτυο του νερού. Εσείς πατάτε ένα κουμπί και απολαμβάνετε απεριόριστο φίλτρα αριθμένο νερό και μάλιστα σε όποια θερμοκρασία θέλετε. 801-11-34-34-34. Και θυμίζω και τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, όπου και αυτό το Πάσχα μας υποδέχονται με απίστευτες προσφορές. Μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, με αγορές από οποιοδήποτε κατάστημα Μασούτης, αλλά και από το e-shop της εταιρείας, Μασούτης.gr, 100 τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν 50 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και κάθε εβδομάδα 14 τυχεροί κερδίζουν προϊόντα τεχνολογίας. Με τέτοιες προσφορές και δώρα στο σούπερ μάρκετ Μασούτης είναι κάθε μέρα Πάσχα. Και πάμε στο Διονύση το Ρίζο. Γιατί θέλω να τον ρωτήσω καταρχάς, πριν πάμε στα ερωτήματά σας, τι γίνεται τώρα με αυτές τις διαρροές που υπάρχουν για την αλλαγή των ορίων συνταξιοδότησης. Καλημέρα, Διονύση.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Επίσης, καλή όλοι. Ανάσταση με υγεία. Για πες μας, Διονύση, τι γίνεται τώρα, αλλάζουν τα πράγματα από το 27 μέχρι το 30.
Η διάταξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφέρει ότι από το 2027 θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες αναλογιστικές μελέτες που χρειάζονται και με βάση το δημογραφικό και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής,
ναι,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή αύξηση του ορίου ηλικίας σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι μια ξαφνική αύξηση, η οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει έναν χαρακτήρα προσαρμογής με προσθήκη τριμήνων. Τώρα, επειδή μάλιστα το 2012 όμως είχε γίνει αυτόματα αυτή η προσαρμογή με διετία, δηλαδή είχε πάει αυτόματα το όριο ηλικίας από τα 65 στα 67,
ναι,
υπάρχει πιθανότητα και οι αναλογιστικές μελέτες να μην δείξουν ανάγκη αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας εντός αυτής της δεκαετίας και να μην χρειαστεί μέχρι το 30 ή μέχρι το 33 να πάμε σε κάποια διαδικασία αλλαγών.
Μάλιστα.
Αυτό θα συμβεί εάν και εφόσον τα επόμενα χρόνια δεν αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, δεν αυξηθούν οι εισφορές, αυξηθούν οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και τα χρέη και με βάση την αύξηση και του προσδόκιμου ζωής θα υπάρχει πρόβλημα εκεί και θα προβλέπεται να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός.
Άρα
ούτως ή άλλως είναι ψηφισμένος ο μηχανισμός ο συγκεκριμένος.
Ναι.
Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο...
Είναι καινούριο.
Είναι καινούριο.
Αλλά, ναι, αλλά όμως ναι, λες εσύ ότι υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν και δεν ξέρουμε μέχρι
φυσικά,
τότε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έτσι. Μάλιστα.
Φυσικά. Είναι το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα θέματα επηρεάζονται πάρα πολύ και από την κατάσταση που βρίσκεται η αγορά εργασίας και από τις εισρωές μέσω των εισφορών στο σύστημα και από τον αριθμό των συνταξιούχων.
Μάλιστα.
Και εν τέλει από το προσδόκιμο ζωής.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να προλάβουμε 2-3 ερωτήματα ακροατών, γιατί είναι πάρα πολλά σήμερα. Εγώ δεν περίμενα τόσο πολλά, να σου πω την αλήθεια. Πάμε, Ελισάβετ.
Λοιπόν, πάμε. Η ακροάτρια, η φίλη μας λέει εδώ, πέρυσι υπέβαλε αίτημα για προσμέτρηση ενσύμων για τα 5 έτη που εργάστηκε από το 18 μέχρι το 22, όντας συνταξιούχος. Σε ερωτήματα, λέει, που έκανε στον ΕΦΚΑ, οι απαντήσεις που λαμβάνει είναι ότι δεν υπάρχει λογισμικό για να υπολογίσει το ποσό. Πού πρέπει να απευθυνθεί για να πάρει μια απάντηση?
Υπάρχει ότι δεν υπάρχει λογισμικό. Υποτίθεται ότι έχει δεσμευτεί η διοίκηση του ΕΦΚΑ να το τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ελπίζω μέχρι τότε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής του νέου λογισμικού τροποποίησης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων για να προχωρήσει η διαδικασία.
Άρα δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτως ή άλλως μέχρι τότε?
Όχι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως.
Θα περιμένει μόνο αυτό. Αγγελική, η φίλη μας είναι εκπαιδευτικός, γεννημένη το 66, διορισμένη το 90, αναπληρώτρια 26 μήνες. Δύο παιδιά που γεννήθηκαν το 2003 και το 2006. Πότε μπορεί να βγει η σύνταξη? Και βέβαια η Αγγελική ρωτάει και το ποσό, αλλά αυτό είναι λίγο υποκειμενικό.
Πότε έχει γεννηθεί?
Το 66, είναι 57.
Ωραία, αφού έχει γεννηθεί το 66, θα πρέπει είτε να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο για να συμπληρώσει 25 ετία το 2011 και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη άμεσα, καθώς είναι 56 ετών ήδη από το 2022. Είμαι πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.
Λοιπόν,
μπορεί να συμπληρώσει την 25 ετία το 2010 με εξαγορά πλασματικού χρόνου από τα παιδιά, τότε θα μπορεί να φύγει σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών που έχει συμπληρώσει, οπότε και άμεσα.
Μάλιστα.
Η φίλη μας η Νόρα λέει έχει ελάχιστα ένσημα, δεν γράφει πόσα, δεν έχει, λέει, περιουσιακά στοιχεία. Όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας θα έχει δικαίωμα στο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων?
Με αίτηση στα 67 και με εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ορίζονται στις 4.000 ευρώ για τον μόνο υπερήλικα ή 8.000 ευρώ για οικογενειακό εισόδημα. Συνήθως όταν υπάρχει σύζυγος ο οποίος είναι ήδη συνταξιούχος, απορρίπτονται τέτοιου είδους αιτήσεις γιατί ξεπερνάνε τα εισοδηματικά κριτήρια.
Με βάση αυτά που έλεγες νωρίτερα, Διονύση, για τις αλλαγές σύμφωνα με το ψηφισμένο ασφαλιστικό νόμο κλπ., έρχεται ο Παναγιώτης και λέει το εξής. Η σύζυγος συνταξιοδοτείται το Μάρτιο του 27. Αν τότε γίνει αύξηση ενός έτους, ας πούμε, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα θα πάει για τον επόμενο έτος ή θα επιβαρυνθεί κάποιους μήνες?
Καταρχήν δεν θα γίνει αύξηση ενός έτους. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Η πρόβλεψη είναι για κάθε τριετία να προστίθενται 3 μήνες. Δηλαδή ο μηχανισμός αύξησης αυτή τη στιγμή είναι δομημένος έτσι ώστε κάθε 3 χρόνια να προστίθενται 3 μήνες.
Okay.
Και είναι μεταβατική περίοδος. Επομένως, λογικά δεν θα επηρεαστεί κάποιος ο οποίος είναι να συνταξιοδοτηθεί το 2027 και πρέπει να δούμε κιόλας αν θα υπάρχει, όπως είπα και πριν, αυτή η ανάγκη για αύξηση. Κάτι που θα το δούμε τότε.
Ο Κώστας είναι 59 ετών. Πρώτα ένσημα κόλλησε το 1988. Μέχρι σήμερα είναι στον ίδιο εργοδότη, είναι τραπεζοϊπάλληλος. Εκτός, λέει, από τη θητεία του, υπηρέτησε ως δόκιμος. Έχει έναν χρόνο επιπλέον παραμένοντας στο στρατό με ανακατάταξη. Υπολογίζεται αυτός, λέει, σαν ένας χρόνος ακόμα στα συντάξιμα χρόνια?
Μπορεί να γίνει εξαγορά του χρόνου αυτό για να χρησιμοποιηθεί μαζί με τη στρατιωτική θητεία την κανονική και να συμπληρωθούν τα 40 χρόνια ασφάλισης για να μπορέσει να εξοδοτηθεί σε ηλικία 62 ετών ο ακροατής. Με αυτήν τη διαδικασία της χρήσης των πλασματικών ετών.
Μάλιστα. Ο Στέφανος ρωτάει για τη σύζυγο. Αν κάποιος γίνεται 62 ετών το 25 και δεν έχει κάτω ένσημα το 20 λόγω COVID, αλλά έχει, λέει, τα απαραίτητα για τα υπόλοιπα έτη μέχρι το 24, μπορεί αυτά να τα δανειστεί, λέει, από άλλο έτος, εφόσον τα έχει?
Με βάση τη διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα, μπορούν να γίνει χρήση του 19 για τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων ετών. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να το δει λίγο πιο αναλυτικά το θέμα του αγοράτης για να δει αν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις. Αλλιώς πρέπει να βάλει ένσημα το 25 και να είναι 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Μάλιστα.
Μάλλον 21, 22, 23, 24, 25 η πενταετία
ναι.
που θα χρησιμοποιήσει με τα 100 ανά έτος.
Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί είναι επίκαιρο. Ο Θανάσης ρωτάει αν ισχύει ότι για να κάνει κάποιος εργαζόμενος καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για μη καταβολή δώρου Πάσχα, χρειάζεται παράβολο 100 ευρώ.
Όχι.
Δεν χρειάζεται τίποτα.
Κάνεις την καταγγελία χωρίς χρέωση.
Ναι.
Okay. Ναι. Διονύση, καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε μετά το Πάσχα.
Καλή Ανάσταση,
να είσαι καλά.
Και καλό Πάσχα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και για τα κάποια από τα ερωτήματα. Δεν τα προλάβαμε όλα, παιδιά. Σας ζητώ συγγνώμη, διότι.
Η αλήθεια είναι ότι έγινε καταιγισμό σήμερα από
μηνύματα. Ναι, και πριν το περίμενα να σου πω την
αλήθεια.
Λοιπόν, παιδιά, και για να μην το ξεχάσω, θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή που είναι η τελευταία μαζί μας. Αύριο η Ελισάβετ θα είναι εδώ βεβαίως, 8 με 11. Σας θυμίζω ότι φέτος το Πάσχα ο Real FM και το Μαζί για το Παιδί εξασφαλίζουν γεύματα για ένα μήνα σε 600 παιδιά που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Στείλτε SMS τη λέξη μαζί στο 19805 ή καλέστε από σταθερό ή κινητό στο 19805. Ας ενισχύσουμε μαζί τις δομές παιδικής προστασίας και ταυτόχρονα να προσφέρουμε χαρά την πασχαλή περίοδο στα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτές. Καλή Ανάσταση σε όλους.